Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ukidanje izuzeća Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana. Arakči, ostajemo posvećeni vladi Iraka u suprotstavljanju u nezakonitim sankcijama SAD-a. Sjednice o promjeni Ustava Republike Srpske bit će održane sutra. Najopsežniji napad dronovima Kijeva na Moskvu. 3 mrtvih i 18 ranjenih. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana naglasio je posvećenost Islamske Republike Iran vladi Iraka u zajedničkom djelovanju protiv nezakonitih mjera Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Abbas Arakči je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X napisao: "Veoma je žalosno što je vlada Sjedinjenih Država odlučila da nevine ljude u Iraku liši pristupa osnovnim uslugama poput električne energije, posebno uoči toplih mjeseci sljedeće godine." On je istakao: "Stojimo uz narod Iraka i ostajemo posvećeni vladi Iraka u zajedničkom radu na suprotstavljanju nezakonitim akcijama Sjedinjenih Država." Prema izvještaju agencije IRNA, Reuters je u nedjelju 19. marta 2025. citirajući glasnogovornika američkog State Departmenta izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu električne energije iz Irana. Sjedinjene Američke Države su od 2018. godine produžavale izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana kako bi ta zemlja mogla zadovoljiti svoje energetske potrebe. Posljednji put je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena produžila ovo izuzeće 7. novembra 2024. godine. Glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas reagovao je na kršenje primirja od strane cionističkog režima i nepoštivanje obaveze tog režima da se povuče sa osovine Filadelfija.
Hamas je u saopštenju osudio kršenje sporazuma o primirju i nepoštovanje obaveza genocidnog izraelskog režima o povlačenju s osovine Filadelfija ističući: "Cionistički okupatori nisu ispoštovali svoju obavezu za postupno povlačenje sa osovine Salahudin u prvoj fazi sporazuma i nisu započeli proces povlačenja." Hamas je dodao da okupatorski režim nije ispoštovao obavezu o postupnom smanjenju svojih snaga na osovini Filadelfija u prvoj fazi sporazuma, te da se nije povukao iz tog područja u toku 42 dana kako je predviđeno sporazumom. Ovo očito kršenje predstavlja jasan pokušaj da se sporazum osujeti. Uslijed nastavka kršenja primirja od strane cionističkog režima, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je na opasnu humanitarnu krizu u pojasu Gaze zbog zaustavljanja dostave pomoći i prekida opskrbe električnom energijom. Cionistički režim blokirao je ulazak pomoći u Gazu i prekinuo snabdijevanje strujom za ovo područje. Porodice izraelskih zarobljenika dale su premijeru tog režima rok od 24 sata da povuče odluku o prekidu snabdijevanja Gaze električnom energijom, prijetivši da će se u suprotnom obratiti Vrhovnom sudu Izraela. Porodice zarobljenika uputile su poruku premijeru Benjaminu Netanjahu, navodeći da takva odluka ugrožava živote njihovih zarobljenika u pojasu Gaze. Američki senator nezavisnog statusa iz Vermonta Bernie Sanders kritikovao je cionistički režim zbog nastavka opsade pojasa Gaze, izjavivši: "Prekid humanitarne pomoći milionima civila predstavlja ratni zločin, to je upravo ono što ekstremna vlada Netanjahua trenutno čini Palestincima u Gazi."
Borbeni avioni cionističkog režima izveli su u ranim jutarnjim satima u utorak, istovremeno sa kopnenim napadima cionističke vojske, više od 20 zračnih napada na periferiju Dare, juga Sirije i regiju Katna na jugozapadu periferije Damaska. Vojska cionističkog režima također je preuzela kontrolu nad strateškim lokacijama, uključujući brda Džebel el Šejh, i nastavlja širenje svog vojnog prisustva u provinciji Kunejtera na jugozapadu Sirije. Od pada vlade Asada, izraelska vojska prešla je liniju razdvajanja između okupiranog Golana i matičnog teritorija Sirije, nastavljajući okupaciju područja blizu Golana u provincijama Dara i Kunejtera. O nastavku dešavanja u Siriji medijski izvori su izvijestili o žestokim sukobima između snaga Džulanija i snaga štita obale u Tartusu na jugozapadu Sirije. Posljednjih dana obalna područja Sirije svjedoče porastu tenzija i krvavih sukoba između sigurnosnih snaga privremene vlade Damaska i protivnika njenih politika. Politike nove sirijske vlade izazvale su širok bijes Alavita, što je dovelo do početka protesta u gradovima Kardaha, Džabla, Latakija, Tartus, Homs i Masjaf. Centar poznat kao Sirijska observatorija za ljudska prava saopštio je da je u oko 40 masovnih pokolja koje su do sada počinili naoružani pojedinci na sirijskoj obali ubijeno više od 1000 civila koji pretežito pripadaju sirijskoj manjini Alavita. Slijedi blok kraćih informacija. Komanda libanske vojske saopštila je da su vojnici cionističkog režima pucali na libanskog vojnika i potom ga oteli. Libanska vojska je saopštenju dodala, nakon gubitka kontakta sa jednim od vojnika i nakon provedene istrage, utvrđeno je da su pripadnici neprijateljskih cionističkih snaga, obučeni u civilnu odjeću, pucali na tog vojnika u blizini južne granice, ranili ga i potom ga odveli na okupirane palestinske teritorije. Ministarstvo zdravlja Libana je u nedjelju izvijestilo da je jedan libanski vojnik ubijen, a dvoje drugih ranjeno u napadima cionističkog režima na jug te zemlje. Ambasador i stalni predstavnik Ruske federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču istakao je potrebu za diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Mihail Uljanov je rekao: "Ne postoji zamjena za ovaj sporazum, a čak ni danas nema pokušaja da se nešto poduzme po tom pitanju, što izaziva zabrinutost." Uljanov smatra da je neophodno da Sjedinjene Države konačno jasnije izraze svoj stav i sjednu za pregovarački sto. U suprotnom, pogoršanje situacije i njena nekontroliranost postaju realnost. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da će posebna 19. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana sutra u 11 sati. Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava Republike Srpske. Oglasio se i SDS, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a Ognjen Bodiroga je upozorio da Republika Srpska nema podršku Francuske, Velike Britanije, Sjedinjene Američke Države i Njemačke. SDS smatra da nije vrijeme za novi ustav. Preporučujemo Dodiku da podnese ostavku. Uvodi nas u opasno stanje. Ovo nije 1992. godina kada je srpski narod razjedinjen, rekao je Bodiroga. Predsjednik Srbije ocijenio je sastanak sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donaldom Trumpom juniorom, kao srdačan, a razgovarali su o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, kao i o aktuelnim temama, koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Istakao sam značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD-a i naglasio važnost strateške saradnje između dvije zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rješavanju globalnih izazova, objavio je Vučić. Trump junior je jutros stigao u Beograd. Medijski izvori, pozivajući se na zajedničku izjavu Ukrajine i Saudijske Arabije, saopštili su da je u Džedi započeo zajednički sastanak američko-ukrajinske delegacije. Na ovim razgovorama prisutni su ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan i savjetnik za nacionalnu sigurnost te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak naveče uoči početka trostranog sastanka između zvaničnika Ukrajine, Saudijske Arabije i SAD-a radi okončanja vojnog sukoba između Moskve i Kijeva s prijestolnim vlastenikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Selmanom i tom prilikom razgovarao s njim. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za srijedu 12. mart 19. posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlogom odluke o pristupanju donošenja novog Ustava Republike Srpske.
Mi načelno tekst Ustava svi znamo i nema nekih pretjeranih eksperimenata kad se donosi novi Ustav. I u prošlom sazivu Narodne skupštine bilo je nekoliko puta govora da Ustav treba mijenjati, zato što Ustav Republike Srpske suštinski ima više teksta po amandmanima koje su donošeni, bilo onim milom, bilo silom, od Petrića, Ešdauna, nego osnovnog teksta, tako da on zdravo za promjenu. Također postoje i oblasti koje se uređuju novim propisima međunarodnog prava i koje su druge zemlje već u Evropi unijele u svoj ustav, a to je da pored vlasništva vode, šume, jezera i tako dalje, što je naravno jako neophodno na ovom pitanju, budući da se vlasništvo pokušava osporiti entitetima, naravno da se postoji takozvano digitalno vlasništvo. Tako da ćemo mi ovim ustavom koji će biti moderan regulisati pitanje digitalnog vlasništva, što je sada, da kažem, u svijetu ta standard. Neke zemlje su to riješile ustavom, a neke zakonom.
Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog ustava RS-a. Nebojša Vukanović kaže da je novi zakon opasan.
Zašto je ta zakon opasan? Zato što član 3 tog zakona koja me dostavlja kaže ovaj zakon primjenjuje se radi otkrivanja i gonjenja sljedećih krivičnih djela, pa kaže napad na ustavno uređenje, diverzija, sabotaža, špijunaža, odavanje tajne Republike Srpske, služba neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, špioniranje, a onda kaže član 4 formira se specijalno tužilaštvo Republike Srpske za zaštitu ustavnog uređenja koje treba da procesuira sve one koji proglase špijunima i neprijateljima. Ovo i da pročitate šta je pisao Berija i Stalin 23. godine, nema suštinske razlike. Mi nemamo Sibije i nemamo Goli otok. Ali ako on preživi ovo, vjerujte mi da će nas trpat negdje sve proglašena s ludacima. I ovo će biti test za gospodina Stanivukovića. Budu li ga uhvatili Dodik i Vučić na bilo koji način uraditi, da on pokuša da objeđuje poslanike bilo koga, a reda da neće pod za rukom, da podrže ove sulude i opasne stvari za opstanak Republike Srpske, to će biti kraj karijere gospodina Daška Stanivukovića. Vidite kako ga je Vučić, ovako, jesam mu rekao, nemoj da te Vučić zna i pogazi vode. Samo kaže, vidi Mila, neko mi rubio, nemoj mi dolazi više u Beogu. Postaću ti Vulina, sa njih se slika. Ako voliš ti ti Dodika, a bolje mu je sada politička besa.
Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da je u napadu dronovima koje je u utorak ujutro izvela Ukrajina na područje Moskve ranjeno 18 osoba, uključujući troje djece, dok su tri osobe izgubile život. Trenutno je 6 osoba, uključujući jedno dijete, hospitalizovano. Prema podacima Ruskog ministarstva zdravlja, stanje jednog od ranjenih je izuzetno teško. Službe za hitne slučajeve Rusije saopštile su da je u napadu dronovima oštećeno 20 vozila. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, u protekla 24 sata oboren je 91 dron iznad područja Moskve. Gradonačelnik Moskve izjavio je: najopsežniji napad neprijateljskih dronova na Moskvu odbijen je, a stotine dronova srušeno je na različitim lokacijama. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije reagovala je na posljednji napad dronovima Ukrajine na Moskvu, rekavši da Kijev ovakvim akcijama pokazuje svoju terorističku prirodu. Marija Zaharova je u tom kontekstu naglasila da ovaj napad otkriva pravu prirodu Kijeva generalnom sekretaru Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, te da su oni ovog puta ne samo na papiru, već i u praksi svjedoci terorističke prirode Kijeva. Glasnogovornica je dodala, trenutno je delegacija Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi predvođena generalnim sekretarom te organizacije prisutna na mjestu pada drona kako bi izbliza ispitala okolnosti i razmjene ovog napada. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu zajedničke vojne vježbe Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Poštovani gledaoci, vi pratite analizu dana kanala Sahar Balkan. U različitim mjestima na svijetu, na različitim meridijanima, postoje određene tenzije, posebno vojne, od Ukrajine, Bliskog istoka i slično. U toj situaciji održavaju se velike vojne vježbe između Rusije, Kine i Irana. Više o ovim vježbama mi ćemo razgovarati u našoj emisiji sa našim gostom, ali za početak ćemo pogledati prilog kojeg su pripremile naše uvažene kolege.
Vojna vježba Pojas pomorske sigurnosti uz učešće mornarica Irana, Rusije i Kine započela je juče i izazvala široke globalne reakcije. Mediji cionističkog režima također su reagovali na ovaj događaj, nazivajući ga pokazivanjem snage Irana protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dror Blazda, stručnjak cionističkog režima, u izvještaju za cionistički TV kanal 14 Izraela piše: Niko nije očekivao da će vidjeti ove slike, misleći na zajedničke pomorske vježbe Irana, Kine i Rusije. Mornarice Irana, Kine i Rusije započele su pripreme za veliku zajedničku vojnu vježbu koja se održava u sjevernom dijelu Indijskog okeana i u blizini Omanskog zaliva. U saopštenju koje je Iran objavio navodi se da je cilj ove vježbe jačanje vojne saradnje između tri zemlje, ali iza ove diplomatske formulacije krije se jasna poruka. Teheran, Moskva i Peking žele smanjiti uticaj Sjedinjenih Država u svijetu, a možda čak i izazvati zapadnu hegemoniju. Ovaj cionistički stručnjak je istakao, prošle sedmice objavljen je izvještaj o vježbi izraelskog ratnog zrakoplovstva sa američkim ratnim zrakoplovstvom, a ta poruka bila je upućena Iranu. Vaša nuklearna postrojenja su na našem nišanu. Nakon toga uslijedila je reakcija iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Irakčija, koji je u intervju za Associated Press upućenom Trumpu rekao da ne mogu ciljati iranska nuklearna postrojenja jer su ona rasuta po cijelom Iranu i dobro zaštićena. Vrijedi napomenuti da se zajednička vježba Pojas pomorske sigurnosti ne održava po prvi put između Irana, Kine i Rusije, ali s vremenom, s obzirom na prijetnje Izraela i SAD-a o napadu na Iran, veza između ovih zemalja postaje sve očitija. Blazda je o načinu na koji Iran djeluje prema SAD-u napisao: Iran više ne skriva svoju namjeru da postane neodvojivi dio osovine Rusije i Kine, važnog i moćnog fronta koji direktno izaziva Washington. U međuvremenu, diplomatski kontakti se nastavljaju. Sjedinjene Države su nedavno zatražile od Rusije da posreduje između njih i Irana u vezi sa nuklearnim sporazumom. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije danas je nagovijestila da Moskva ne isključuje mogućnost da Teheran pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija. Istovremeno, neki izvori kazuju da je Iran putem dvije arapske zemlje uputio poruku upozorenja Sjedinjenim Državama. Blazda je na kraju svog izvještaja, ukazujući na širenje sukoba između istočnih i zapadnih sila, napisao: Savez Irana, Rusije i Kine sve više jača, a istovremeno se povećavaju i sukobi Trumpa sa Zapadom. Dok Sjedinjene Države traže načine da zaustave napredak Teherana, Iran nastavlja širiti poruku o snazi i otporu. Pitanje koje i dalje ostaje otvoreno glasi: jesu li sve ove aktivnosti samo demonstracija moći ili znak buduće globalne kampanje za uspostavljanje novog svjetskog poretka.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju jedino Allahu Dželešanuhu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas nastavljamo ovo naše druženje u okviru ramazanskog serijala Ramazan u Bosni i Hercegovini. I današnje druženje počinjemo prigodnom dovom.
Allahumma ij'alni fi ila marzatika dalila wa la taj'al ash-shaytana fi alayya sabila wa ij'al تلي منزلا ومغيلا يا قاضي حوائج الطالبين
Utječem se Allahu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, ukaži mi na put kojim ću doći do tvoga zadovoljstva, a šejtanu zabrani put do mene. Učini mi džennet domom mojim, o ti koji ispunjavaš potrebe potrebitih. Ramazan je 9. mjesec hidžretske godine, mjesec posta i pojačanog ibadeta. Muslimani i muslimanke naših krajeva Ramazan su doživljavali kao poseban mjesec, vršeći temeljite pripreme za njegov doček. Doživljavali su ga kao dragog gosta, trudili se da ga što ljepše i svečanije dočekaju u goste. Te su se pripreme obavljale temeljito. Dva mjeseca prije Ramazana, obično starije osobe otpočinjale su dobrovoljni post. Za njih se govorilo da poste u čajluke, to jeste 3 mjeseca uzastopno. 2 hidžetska mjeseca dobrovoljnog posta prije Ramazana, Ređeb i Šaban, i Ramazan kao obavezni post. Najčešće su to činili bez velike pompe i talambasa, gotovo u tišini svoje staračke svakodnevnice, ničim ne dajući do znanja da poste u čajluke. Takve osobe bile su posebno cijenjene i na njih se ukazivalo kao na izuzetno pobožne i odane vjeri. Aktivnosti u 2 predramazanska mjeseca i druge su vjernika jednog mjesta pripremali i uvodili u Ramazan. To prije svega imamo na umu 2 mubarek noći, Lejletul Regaib i Lejletul Berat. To su prva noć uoči prvog petka u mjesecu Ređepu, odnosno 15. noć Šabana. U tim se noćima najčešće organiziraju mevludi u džamijama ili neki drugi programi kojima se na osnovu hadisa i drugih predanja ukazuje na vrijednost i značaj tih noći kao posljednjih priprema za doček Ramazana. Poslije Lejletul Berata, odnosno 15. noći Šabana, pripreme za doček Ramazana se intenziviraju. Temeljito se čiste džamije i mešćidi. Oprašuju ćilimi, uređuje džamijsko dvorište, popravljaju prilazni putevi, posebno onih džamija i mešćida koji su aktivni samo za vrijeme Ramazana. To bi se čišćenje obavljalo na poziv imama s hutbe poslije džuma namaza posljednjeg petka u mjesecu Šabanu. Obavljale bi ga najčešće djevojke iz Mahale iz dotičnog sela, dok omladina u šalu i smije obavljati poslove, stariji pred džamijom ili na nekom drugom mjestu, nerijetko u skafu razgovaraju drugim poslovima koje treba obaviti prije dolaska Ramazana. imam ili mutevelija, informirali bi prisutne da u određenim zaseocima koji su udaljeni od mjesne džamije treba angažirati teravih imama, naći prostor za klanjanje teravih namaza, pobrinuti se za uredno zagrijavanje džamije, ako je zimski period i slično. Pripreme se obavljaju i u avlijama i kućama, najčešće na poticaj i pod kontrolom domaćice. Kuća će se temeljito očistiti, ako je potrebno i okrečiti. S posebnom pažnjom domaćica će se opskrbiti potrebnim namirnicama, jer će čeljad postiti pa će trebati pripremiti raznovrsniju i kvalitetniju zahiru. Bilo je svijeta koji je po svu godinu štedio i sabirao novace da bi Ramazan mogao provesti što udobnije i ljepše, ne brinući se u timu barek noćima o onim svakidašnjim potrebama. Taj je ovdje izražen riječima: po svu godinu treba ostavljati po krunu za kurbana, a po forintu za Ramazana. Početak svakog dana posta tokom vremena obilježavao se na različite načine. Najduže se zadržala tradicija pucanja topa sa gradskih zidina, no prije pojave topa u svakom dijelu grada bio je zadužen po jedan čovjek koji se zvao Munadija, onaj koji poziva, to jeste poziva na ručak uz Ramazan. U Sarajevu jedan mešćid u svome imenu nosi uspomenu na ovu službu. Zove se Ojnađi Zade Hadži Ibrahimov mešćid. Ojnađi Zade znači sin budilnika. Monadije ili budilnici bili su zaduženi da svijet u jednom dijelu grada bude na ručak uz Ramazan, a bili su plaćeni iz državne blagajne. Bašeskija spominje da je u Plovdivu u Bugarskoj 1774. godine umro Mustafa Lipovac, janičar koji je jedno vrijeme u mjesecu Ramazanu bio Daul Baša na Sehur. Ovo Daul Baša znači predvodnik ili zapovjednik Telala, što upućuje na zaključak da je u to vrijeme postojala služba Telala, koji su budili na ručak za vrijeme mjeseca Ramazana. Prvi ramazanski top u mnogim mjestima oglašavao se poslije ikindije, posljednjeg dana Šabana, do kada je trebalo obaviti i posljednje pripreme, što je bila i najava početka Ramazana. Top ili velika prangija bilo je komunikacijsko sredstvo koje se upotrebljavalo ne samo uz Ramazan, nego i u drugim značajnim prilikama. Kada Mlečani navali na Ljubuški, top je upozoravao svijet na opasnost, ili kada vojnici odlaze u rat, njima u čast oglasio bi se top sa gradskih zidina. Kada je Ramazan u pitanju, top se oglašavao u nekoliko navrata, prvi kao najava Ramazana i mukabele na ikindi u oči Ramazana. Kasnije svakoga dana top se oglašavao zavisno od običaja najmanje dva, u nekim mjestima kao na primjer u Ljubuškom tri puta, i to ujutru za ustajanje na ručak, kada nastupi vrijeme početka posta i vrijeme završetka posta, akšama, odnosno iftara. Ne zna se tačno od kada datira tradicija najave značajnijih događaja u jednom mjestu pucanjem topa sa gradskih zidina. Usmena kazivanja i sjećanja starijih ne dosežu dalje od 19. stoljeća. Top je najčešće bio kratka cijev sa dnom iz jednog jedinog dijela izrađene od livenog željeza debljine oko 3 cm, promjera 10 do 15 cm. Prije potpaljivanja u cijev bi se ubacila određena količina crnog baruta, zatim usitnjena cigla ili kamen. U poseban otvor namjestio bi se oko 10 cm dug komad sporo gorećeg štapina, zatim bi se sadržaj u cijevi dobro nabijao i fitilj potpalio. Ovi mali topovi u Hercegovini zvali su se mačkule. Naš književnik Edhem Mulabdić zabilježio jednu anegdotu u vezi sa pucanjem ramazanskog topa. Naime, za vrijeme austro-ugarske vladavine u Sarajevo došao neki novi vojni dostojanstvenik. Kada je bilo vrijeme Ramazana, neugodno ga iznenadlo pucanje topova u gluho doba noći. Sutradan je izrazio svoje negodovanje na više mjesta prilično oštrim tonom o tom srednjovjekovnom običaju koji bi trebalo zabraniti i ukinuti. Ogorčenje sarajevskih muslimana prenio i njegov gradonačelnik Mehmed Beg Ljubušak na Bajramskoj svečanosti u sarajevskoj Kirajethani, gdje je pored najviših bošnjačkih i austrijskih funkcionera bio prisutan i ovaj oficir. U pozdravnom govoru Mehmed Beg je uz ostalo rekao: na stotinama munara naših svjetla sjaju po cijele noći i pokazuju cijelom svijetu da je ovo sveti mjesec Ramazan. Sa stotina naših munara razližu se danju i noću ezani sveti pozivi muslimana na molitvu, a oni, puni vjerskog zanosa, hrle u džamije bez najmanje bojazni za svoje živote. Svake noći ovog svetog mjeseca, kao i na Bajram, pucaju topovi i pokazuje svakom da su ovo svečani dani za muslimane, a da još nikom ne pada na um da i pomisli da bi kome moglo biti krivo ni da riječ progovori, ni za ove naše topove, ni za ova naša svjetla na munarama kao znakove muslimanske pobožnosti i vršenja islama. Ramazanski topovi su prema nekim autorima trebali imati još dublju poruku, tako Ibrahim Haki Čokić, govoreći o simbolici topova, piše, mnogi misle da je ramazanskim topovima jedina svrha oglasiti islamskom svijetu nastupanje Ramazana, te oglašavati vrijeme iftare i tada treba oručati u vakti sehuru i imsaki učiniti. I otuda metnuti tačku. U bajramskim, oglašenje bajrama gotovo trajanje i da se na svršetku rekne top puče bajram dođe, no topovi, vršeći sve te zadaće, imadu u svome gromkom odjeku još jedno veoma veliko značenje. Stog ramazanski i bajramski topovi govore, muslimane, nastupati tvoj veseli Ramazan, idi na teravih, namaz, uči salavate, ručaj, imsak čini, posti i iftaruj se, budi zadovoljan dok svoju vjersku dužnost vršiš, a još više na bajram kada joj udovoljiš, jer ko bi ti pritom, ma samo i pokušao smetati, udario bi ga na onu silu i onu ruku u kojoj su strašni topovi. Tradicija pucanja topova u većini mjesta utihla je krajem Drugog svjetskog rata, samo u nekim mjestima održala se i kasnije, kao na primjer u Ljubuškom, gdje je top najavljivao vrijeme iftara sve do 1979. godine. 90. godina prošlog stoljeća topovi su ponovno živjeli, najavljujući se hure iftara u više bosansko-hercegovačkih gradova. Uporedo sa pucanjem topova, vrijeme završetka posta iftara najavljivano i paljenjem kandilja na munari džamije. Prvo su to bili kandilji na ulja, kasnije na električnu energiju sa sijalicama različitih oblika i veličina. Naravno, i dalje je zadržan ezan kao prvi oblik najave prekida dnevnog posta, odnosno nastupanje akšamskog namaskog vakta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.